Ye player azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 18 iyuli, Eptanın anı günü. Şuunki programamızda Qurbanuly Berdimuhammedow qyzy bilen Azerbaycana safar etdi. Serhet yakadaki täze bazarda işlejek adamların çarkası barlanýar ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýanyň gazeti Istanbulyň häkimi Ekrem İmamoğlu'nu beýlik bildirilen aýplamalaryň hatarından şäheriň prokurorunu kemsitmek we oňa haýwat atmak isinde günäli tapdy we 1 ýyl 8 aý azatlykdan mahrum etdi diýip türk medeniýeti habar berýär. Sol bir wagtda sot onuň siýasy iş alyp barmagyna çäklendirme girizmedi. Bu isin gozulmagyna İmamoğlu'nun 2025 ýylyň ýanwarynda Stambulyň baş prokurory Akın Gurluk barada aýdan sözleri sebäp boldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın esasy garşydaşlarynyň biri hasaplanýan İmamoğlu özüne garşy bildirilýän ähli aýplamalary red edýär. Men gazet ulgumundan siyasi qural hukmunda xiyanatly peýdalanylmagyna garşy göreşýärin. Ine şu ýagdaý milletin haqiqi kemsidilmegidir dip, ol suudun öňünde eden çıksında aýtdy. Istanbulyň häkimi İmamoğlu 2025 ýylyň 19 martynda taklandy. Tutuklygy sebäpli onuň wezipe borçlary togtadyldy. Ol oppozisiýadaky Respublikan Halk Partiýasynyň, ýagny JHP-niň 2028-nji ýylda geçiriljek prezident saýlawlaryna dalaşgar hüdürleme üçin gurnaýan Detlapy saýlawlarynyň edil öňü tirasynda tutsak edilipdi. Muňa garamazdan partiýa ony prezidentligi kandidat hükmünde hüdürledi. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň häkimini jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol basylyk etmekde, paraxorlukda, tenderler geçirmekde galpyk etmekde we şahsy maglumatlary bi-kanun ele geçirmekde aýplaýar. Kazakistanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýew stalkinga, ýagny izgiderli izerlama we Nikolas Magy mezur etmäge garşy ilkinji gezek jenaýat jogapkärçiligini göz öňünde tutýan kanuny üýtgetmelere gol çekdi. Bu warda Akordy resmi web saytynda ma'lum edilýär. Deputat Murat Abenowyň aýtmagyna görä, soňky 3 ýylda Gazakstanyň hukuk goraýjy edarlaryna zenanlary zor bilen alyp gaçyp, Nikolas Magy mejbur etmek bilen baglanyşykly 214 art şikaýat gelip gowşupdyr. Ýöne sol işleriň diňe 10-sy gazety çylyny barp edipdir. Köpleriň isi bolsa, pidalaryň ardalaryna garamazdan jenaýat düzüminiň ýokdugy aýdylyp ýapylypdyr. Gazakstanda zor bilen nikalaşmak maksady bilen zenanlary alyp gaçmak bilen baglanyşykly resmi statistika ýok. Hukuk goraýjy guramalaryň pikirine görä, köp pidalaryň polisiýa ýüz tutmazlygy sebäpli hakyky sanlar has ýokary bolup biler. Taýwanda giňgerimli harwy we raýat gorunç turunysklary dowam etdirilýär. 17-nji iýulda ýerden howa duýduruş signallary berilen badyna paýtagt Taýpeýde ähli hereket ýarym tagy togtadyldy. Köçeler boşadyldy, ýaşyjylar metro, ýerasty geçilgeleri we gaçyp atylgylara ýerleşdirildi. 2024-nji ýylda wezipesine girişen prezident Lai Chinda ýurdun gorunç ukybyny güýçlendirmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu turgunusklar Pekin bilen gatnaşyklaryň barha dartlanýan döwründe geçirilýär. Xitai Taýwany özüni degişli bolan gozalanyşy vilayet hükmünde görýär we adanyň üstünden gözükçüligi güýç bilen dikeltmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýar. 16-njy iýulda Israil Siriýanyň paýtagty Damaskda ýerleşen ýurdun ýaraglı güýçleriniň baş stabynyň binasynyň ýerilgesine dron bilen hüjüm etdi. Israil gusuny bu hüjümi Siriýadaky Druz azlygynyň gorag hükmünde hökümet güýçlerine garşy amala asyrandygyny aýtdy. Druzlaryň beduinler bilen çaknaşmagy we onuň ýyzy süre hökümet gusunlarynyň hüjümi sebäpli 200-den gowrak adam helak boldy. Siriýanyň içki işler ministrliginiň maglumatyna görä, çaknaşyklarda azyndan 30 adam öldi we 100-den gowrak adam yaralandy. 15-nji iýulda Israiliň harbalary Es-Süveyda hewitiniň töweregindäki Siriýanyň hökümet güýçlerine darba urdy. Israil gusununun yayradan beyanatında yurdun Siriyadaki duruzlara ziyan etmeginin önünü almağı berk ıgrarlıdığı bellenip, munun Israilde yasayan duruz rahatları bilen çungur doğunluk katnasıkları sebeple amal edilendigi